ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่แท้ที่จริงแล้วเราสามารถเฉลิมฉลองการที่พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกและเข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่เพียงตอนช่วงหน้าหนาวเท่านั้นใช่ไหมเราสามารถทำได้ตลอดทั้งปีและเมื่อสักครู่นี้เพลงที่เราเพิ่งร้องจบไปถ้าใครกลุ้มใจหรือว่าใจเศร้าหม่นหมองขอรู้เถิดว่าพระเยซูคริสต์ปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในท่านแน่ๆวันนี้เราเองจะเป็นได้ฟังคำเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับพระธรรมกิจการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมษาปีนี้เป็นเช้านี้แม้จะเป็นสองบทสุดท้ายของพระธรรมกิจการแต่ขอทราบว่ากิจการของพระคริสต์จะยังไม่จบให้ร่วมใจอธิษฐานครับขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เช้านี้เราปรารถนาขอบพระคุณพระวิญญาณที่โปร่งทรงดลใจให้มีการเขียนพระคัมภีร์แล้วเรารู้พระคัมภีร์ทุกตอนก็มีเพื่อประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางธรรมเพื่อช่วยเราพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างและมากกว่านั้นเพื่อช่วยให้เราเองเข้าใจน้ำพระทัยในการดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติพระบิดาพระเยซูเจ้าขอเช้านี้ทรงตรัสเถิดเพราะเราทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระองค์อาเมนผมอยากจะถามพวกเราในที่นี้ว่ามีใครสักกี่คนที่เคยไปเที่ยวภูกระดึงบ้างมีไหมครับโอเคผมเห็นอยู่สองสามมือนะฮะผมเองก็ไปในสมัยที่เป็นนักศึกษามันคงจะเดาได้ว่าก็หลายปีมาละแต่ผมยังจำประสบการณ์นั้นได้หลังจากที่เดินขึ้นเขาไปพักใหญ่ๆผมเห็นยอดเขาข้างหน้าและคิดขึ้นมาว่านั่นจะเราผมจะไปถึงยอดในอีกไม่นานนักแต่ที่ไหนได้พอไปถึงยอดนั้นก็ยังเห็นอีกยอดหนึ่งทางเดินแม้จะขรุขระและบางช่วงก็ชันด้วยและมากกว่านั้นผมเองต้องแบกเต็นท์ขึ้นไปที่หนักพอสมควรผมต้องบอกตัวเองว่าต้องทนและเดินต่อเชื่อไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้ผมยายบรรยายมาเป็นประสบการณ์ถึง 2-3 รอบที่คิดว่าจะถึงยอดแล้วแต่ก็ยังไปไม่ถึงคาดหวังผิดเลยทำให้ผิดหวังแต่ผมดีใจที่ผมยืนหยัดเดินต่อและมีทีมที่ให้กำลังใจกันและกันและในที่สุดก็ถึงที่หมายเหนื่อยแต่เมื่อถึงยอดก็รู้สึกหายเหนื่อยเพราะได้สูดอากาศบริสุทธิ์และยังได้เห็นที่ราบที่สุดลูกหูลูกตาบนยอดเขานั้นพี่น้องที่รักชีวิตคนเราบางครั้งก็คล้ายประสบการณ์ที่ผมพูดมาสักครู่นี้หนทางที่เราเดินไปบางทีต้องขึ้นเขาบ้างหรือลงห้วยประสบอุปสรรคและปัญหาบ้างการปลอบใจตัวเองหรือรับคำปลอบใจจากคนอื่นว่าเราต้องทนอีกหน่อยแล้วจะผ่านไปได้แต่ก็อาจมีบางคนที่ปัญหาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าปัญหาหนึ่งผ่านไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาแต่คนเหล่านั้นถ้าเขาบากบั่นและด้วยกำลังใจจากเบื้องบนและจากคนข้างๆในที่สุดเขาก็ยังถึงที่หมายได้เช่นกัน นี่คือสิ่งที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้ว่าพระเจ้าสร้างชีวิตอาจารย์เปาโลจากความทุกข์ยากอย่างไรการทดสอบจะสร้างชีวิตที่แข็งแกร่งมีคุณลักษณะชีวิตที่สวยงามเพื่อเราจะพร้อมออกไปสัมผัสคนรอบๆนักเทศชื่อดังท่านหนึ่งชื่อชาร์ลส์สเปอร์จินท่านไปอยู่กับพระเจ้านานแล้วท่านเองเคยกล่าวว่าอย่างนี้ว่าคุณลักษณะชีวิตที่ดีเหมือนหลุมฝังศพที่งดงามสำหรับคนที่รักท่านและรับการสัมผัสจากท่านเพราะเขาจะจดจำท่านได้และชื่อของท่านจะถูกสลักอยู่บนหัวใจของเขาไม่ใช่บนหินแผ่นหินอ่อนที่อยู่หน้าหลุมฝังศพของเราฉันขอเราอย่าท้อถอยเมื่อถูกทดสอบขอยืนหยัดบนความเชื่อแล้วที่ปลายที่จะสำเร็จอย่างดีก็จะมาถึงปัญหาหรือความทุกข์ยากถูกใช้เป็นบททดสอบความเชื่อได้อย่างดีถ้าหากจะมองในแง่หนึ่งการทดสอบอาจเปรียบเหมือนเตารีดที่ร้อนที่มันนาบบนผ้าที่ยับหรือชีวิตที่ไม่เรียบร้อยหรือยังไม่โตเตารีดหรือการทดสอบจะจัดผ้าหรือชีวิตให้เรียบร้อยขึ้นเรื่อยๆแม้อาจารย์เปาโลจะเข้มแข็งแต่ก็ยังมีสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะปรุงแต่งให้สวยงามและเป็นผู้ที่ใช้การได้มากยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลต้องประสบปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าและเราเห็นชัดมากขึ้นเมื่อเราอ่านในช่วงท้ายๆของพระธรรมกิจการแต่เราเองจะเห็นด้วยกันว่าปัญหาต่างๆไม่เคยหยุดยั้งท่านท่านยังเดินหน้าต่อไปเสมอและยังปรารถนาทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จหากเราจะย้อนกลับไปสักหลายบทดูเริ่มต้นที่ประมาณบทที่23ขณะถูกข่มเหงอย่างหนักท่านเองในเวลานั้นรับการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้าเพราะใจของท่านผูกพันติดสนิทกับพระองค์และเราเองจะเข้าใจว่าเวลานั้นพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงมีใจกล้าและยังพูดต่อว่าท่านจะไปเป็นพยานในกรุงโรมถ้าเช่นที่ท่านเองได้เป็นพยานมาแล้วในกรุงเยรูซาเล็มและในบทเดียวกันนั้นในบทที่23เราเองเห็นว่าแม้แต่ผู้นำยิววางแผนร้ายที่จะฆ่าท่านแต่พระเจ้าก็ปกป้องท่านจากแผนการชั่วนั้นนั่นคือบทที่23บทที่เราเองฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือ24 25และ26อาจารย์เปาโลต้องเผชิญหน้ากับการที่ต้องแก้คำฟ้องกับผู้มีอำนาจหลายคนขอบคุณพระเจ้าในเวลานั้นด้วยสติปัญญาของพระองค์ผู้มีอำนาจเหล่านั้นต่างรู้ว่าอาจารย์เปาโลไม่มีความผิดแต่ถึงกระนั้นด้วยความเสี่ยงเพราะพวกยิวฟ้องร้องด้วยความเสี่ยงที่อาจจะถูกส่งกลับไปดำเนินคดีในกรุงเยรูซาเล็มอีกท่านเองจึงเรียกร้องสิทธของความเป็นพลเมืองโรมท่านขอไปแก้ต่างต่อหน้าซีซาร์และท่านหวังใจว่าท่านเองจะมีโอกาสไปเป็นพยานกับซีซาร์จักรพรรดิยิ่งใหญ่มันความเชื่อของอาจารย์เปาโลถูกเขย่าครั้งแล้วครั้งเล่า
เหมือนกับที่เราเองสมัยหลายๆคนตอนเด็กๆคงจะเห็นข้าวสารใช่ไหมที่อยู่ในถังที่ยิ่งถูกเขย่ามากเท่าไหร่ข้าวสารก็จะยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้นมันวันนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ในบทที่27 28ต่อท่านเองในพระคัมภีร์เริ่มต้นบอกว่าท่านเองกำลังจะเดินเรือลงเรือเดินทางไปอิตาลีขอรู้ว่าโรมเป็นศูนย์กลางของโลกของคนต่างชาติในเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสำเร็จตามที่พระเยซูคริสต์พูดในกิจการบทที่9ข้อ15ถึง4บทและข้อที่16ว่าอาจารย์เปาโลจะเป็นผู้ที่รับเป็นภาชนะที่ถูกเลือกสรรไว้เพื่อนำพระนามของพระองค์ไปบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์แต่ถ้อยคำของพระเยซูคริสต์ที่พูดกับอานาเนียที่ให้ไปหาอาจารย์เปาโลยังพูดต่อว่าแต่ท่านผู้นี้คืออาจารย์เปาโลจะทำสิ่งเหล่านี้แต่จะต้องทนทุกข์ลำบากมากเพื่อนามของพระองค์เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสนั้นเป็นจริงมาแล้วก่อนหน้านี้และก็ยังเป็นจริงต่อไปเราอาจจะไม่เคยจำได้ว่าแท้ที่จริงอาจารย์เปาโลเคยเขียนบรรยายถึงความทุกข์ทรมานที่ท่านเองต้องประสบมาใน2โกรินธ์บทที่11ข้อ16ถึง33ถ้าผมยกตัวอย่างที่ท่านบรรยายไว้ท่านติดคุกถูกโบยตีถูกหินขว้างและเรือแตกถึง3ครั้งและมากกว่านั้นท่านเองพูดว่าท่านต้องลอยคออยู่ในทะเลเป็นต้นเหมือนเวลานี้ท่านกำลังลงเรือที่จะไปพบกับซีซาร์บรมกษัตริย์ของอาณาจักรของมนุษย์ในเวลานั้นท่านเองเดินทางโดยมีนายร้อยยูเลียสผู้นำท่านและนักโทษอีกหลายคนลงเรือที่จะไปที่โรมการเดินทางครั้งนี้อันตรายมากเพราะท่านเองต้องเผชิญกับพายุถ้าเปรียบก็เหมือนระดับไต้ฝุ่นทีเดียวแต่ที่น่าคิดอาจารย์คุณหมอลูกาได้บันทึกไว้ในบทที่27ในรายละเอียดว่าการเดินทางนี้มันอันตรายอย่างไรท่านลงในรายละเอียดหลายอย่างผมจะพูดคร่าวๆให้เราเองเห็นภาพหลังจากที่ออกเดินทางเรือนั้นมาหยุดที่เมืองที่ชื่อว่ามิราเพื่อถ่ายผู้โดยสารไปลงเรืออีกลำหนึ่งที่ใหญ่กว่าและกำลังจะเดินทางไปอิตาลีจากนั้นเรือเองต้องแล่นไปอย่างช้าๆเพราะคลื่นลมในเวลานั้นและมันเองได้ต้านลมนะฮะตอนพูดว่าก็ยังต้านลมไม่ค่อยจะไหวในที่สุดกัปตันต้องเปลี่ยนทิศแทนที่จะไปทิศตะวันตกที่จะไปทิศของเมืองโรมกรุงโรมต้องกลับลำลงทิศใต้และที่เกาะครีตที่นั่นที่น่าสนใจมีหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะที่อยู่บนเรือทั้งนายร้อยทั้งกัปตันและเจ้าของเรือเขาต้องคุยกันและตัดสินใจสิ่งที่ยากมากในเวลาที่ผ่านมาที่แล่นเรือมาเขารู้ว่าเขาได้เสียเวลาไปเยอะกับลมที่ผ่านมาถ้าเวลานี้เขาจะไม่รีบเขาจะไม่เข้าไม่สามารถเขาจะเข้าเส้นทางไม่ทันเวลาก่อนที่ทะเลจะปิดขอทราบว่าในเวลานั้นจากเดือนพฤศจิกาถึงกุมภาเขาถือว่าทะเลปิดจะเดินเรือไม่ได้เลยเหมือน ั้งแต่กันยาเป็นต้นมาคนเดินเรือจะรู้ว่าดินฟ้าอากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะคาดเดายากและเวลานี้ที่เรือกำลังไปคาดว่าคงอยู่ในต้นตุลาแล้วเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าท่านเองมีประสบการณ์อย่างไรใช่ไหมเรือแตก3ครั้งและท่านเองเดินอยู่บนเส้นทางทะเลนี้หลายรอบที่จะไปประกาศพระกิตติคุณมันอาจารย์เปาโลพอที่จะรู้สภาพดินฟ้าอากาศและการเดินเรือด้วยท่านเองจึงเสนอกับตันแล้วก็นายร้อยว่าให้จอดเรือรออยู่จนพ้นหน้าหนาวและค่อยเดินทางต่อแต่เนื่องจากคนเหล่านั้นรวมทั้งเจ้าของเรือด้วยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเขารู้สึกมั่นใจว่าอีกเพียงแค่60กว่ากิโลก็จะถึงเมืองฟินิกซ์ที่เป็นเมืองที่สามารถจอดเรือได้ดีกว่าในหน้าหนาวแต่ในพระคัมภีร์บรรยายต่อว่าแต่แล้วก็ไม่คาดฝันลมพายุจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาในเกาะคริกก็พัดกวาดจากบกลงไปทะเลเวลานั้นกัปตันเองต้องปล่อยให้เรือลอยจากฝั่งไปตามลมเรือเผชิญพายุเช่นนั้นอยู่หลายวันจนเรือพัดออกไปลอยอยู่กลางทะเลด้วยความกลัวที่จะเกยตื้นกัปตันสั่งให้ทิ้งสินค้าที่มีราคาสูงและแม้แต่อุปกรณ์เรือก็ต้องทิ้งเขาต้องทิ้งอุปกรณ์ซึ่งปกติเป็นสิ่งจำเป็นกับการเดินเรือแต่ตอนนี้เขาไม่คิดอะไรแล้วคิดเพียงว่าขอให้รอดก็พอแล้วจากสิ่งที่ผมบรรยายมาเราพอจะเห็นภาพว่าเขาผ่านอะไรกันมาเยอะอาจารย์เปาโลก็อยู่ที่นั่นในกิจการบทที่27ข้อที่20บอกว่าสถานการณ์มันแย่เอามากๆพายุทำให้ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไปหลายวันถ้าเราเองจะเข้าใจนะผมเองนะฮะก็เคยนะหลายสิบปีมาแล้วผมเองเคยลงเรือชื่อนิปปองมารู2เดือนมันเครื่องมือเยอะแยะผมสนุกกับการเดินเรือนะฮะที่จากในประเทศอาเซียนไปญี่ปุ่นมันผมชอบนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันตอนที่ผมไปหรือแม้แต่วันนี้เรือมีเครื่องมือเยอะแยะที่จะช่วยแต่กับคนสมัยนั้นเขาเองทำไมได้เห็นเดือนเห็นตะวันเกิดอะไรขึ้นคนสมัยนั้นเขาต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์และดวงดาวเพื่อจะบอกทิศว่าเขาจะไปไหนมันเราคงจะนึกออกถึงความรู้สึกของคนเหล่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจพระคัมภีร์จึงบันทึกว่าเขาหมดหวังที่จะรอดคิดว่าตายแน่แต่รู้ไหมว่าในอีก2ข้อต่อมานะฮะซึ่งอยู่ในข้อ22ถึง24อาจารย์เปาโลลุกขึ้นและบอกกับคนในเรือว่าทำใจดีๆไม่มีใครเสียชีวิตถ้าจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นมันขอบพระคุณพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลในเวลานั้นรับกำลังใจจากทูตสวรรค์ที่มาตรัสและรู้ท่านเองรู้ว่าในเวลาวิกฤตเช่นนั้นพระเจ้าจะอยู่ด้วยและพร้อมปกป้องแม้ขณะอยู่ในวิกฤตการณ์มันทูตสวรรค์ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวและยังยืนยันอีกว่าอาจารย์เปาโลเองจะเข้าเฝ้าซีซาร์แน่ๆและยังพูด กับอาจารย์เปาโลซึ่งอาจารย์เปาโลไปบอกกับบรรดาคนในเรือว่าพระเจ้าจะโปรดให้ทุกคนในเรือนี้รอดตายอาจารย์ลูกาได้เขียนต่อว่าประมาณเที่ยงคืนของคืนวันคืนที่14ที่ยังอยู่ในสภาพที่ไม่รู้จะเป็นยังไงพวกกลาสีคาดว่าเรือกำลังลอยเข้าหาฝั่งและจะชนโขดหินแน่เขาจึงทอดสมอลงและเขาคิดในใจว่าเขาเองจะหย่อนเรือลำเล็กลงด้วยเพื่อพวกเขาจะเอาลงเรือและหนีเอาตัวรอดในเวลานั้นอาจารย์เปาโลเองจึงบอกกับนายร้อยว่าถ้าหากพวกบรรดากลาสีเหล่านี้ไม่อยู่บนเรือจะไม่มีใครรอดได้เลยจากเรือนี้เพราะเรือยังต้องการกลาสีเหล่านั้นแล้วเราเองก็เห็นในพระคัมภีร์บอกว่าทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้มันหลุดลอยออกไปแต่แล้วพอใกล้รุ่งอาจารย์เปาโลชวนให้ทุกคนบนเรือเชื่อไหมว่ามีถึง276คนบอกว่ามากินอาหารด้วยกันและบางพระคัมภีร์บันทึกด้วยว่าท่านเองก็อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าไม่คนในเรือจะรู้ว่าพระอาจารย์เปาโลเป็นคริสเตียนและสรรเสริญพระเยซูแน่เมื่อคนเหล่านี้อิ่มแล้วพระคัมภีร์บันทึกต่อว่าเขาก็เริ่มต้นที่จะทิ้งข้าวสาลีบนเรือเพื่อจะให้เรือเบาขึ้นพอสว่างเขาเองก็ตัดสมอให้เรือลอยเข้าหาฝั่งจนเรือเกยฝั่งซึ่งเราเองเห็นภาพเลยว่าทำให้ท้ายเรือแตกเพราะคลื่นที่ซัดมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรือแตกถ้าเป็นปกติทหารผู้คุมนักโทษจะฆ่านักโทษทุกคนเพื่อไม่ให้เขาหนีแต่เพราะนายร้อยเห็นแก่อาจารย์เปาโลจึงสั่งไม่ให้ทำฉะนั้นมันเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นปกติมันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจึงเป็นไปตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกมันนักโทษไม่มีใครถูกฆ่ามันทุกคนในเรือถึงได้รอดตายมันเราจะเห็นว่าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นโลดโผนยากลำบากแต่พระเจ้าอยู่กับอาจารย์เปาโลและปกป้องท่านสำหรับอาจารย์เปาโลปัญหายังไม่จบเพียงแค่นั้นถ้าเราอ่านในบทที่28เมื่อเขาเหล่านั้นรอดและขึ้นบนเกาะมอลตาได้ชาวพื้นเมืองที่นั่นเราเห็นในคำบรรยายว่ามีใจเมตตากรุณาเขาเข้ามาดูแลคนในเรือและในวันนั้นเป็นวันที่มีทั้งฝนตกและอากาศหนาวอาจารย์เปาโลซึ่งอยู่ที่นั่นก็ช่วยเก็บใบไม้แห้งเพื่อจะมาเติมในกองไฟแต่รู้ไหมว่าความร้อนทำให้งูพิษตัวหนึ่งโผล่ออกมาแล้วกัดมือของท่านคาอยู่ตรงนั้นมันใครๆก็เห็นอยู่ถ้าเป็นคนไทยเมื่อเห็นภาพนั้นก็จะบอกว่าโอ้โหกรรมยังไม่หมดแต่สำหรับชาวมอลตาแล้วเขาคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้คงจะเป็นฆาตกรแม้รอดตายจากทะเลเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมยังตามมาเอาชีวิตแต่พี่น้องที่รักในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลไม่ใช่เรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของเจ้าแม่เพราะพระเจ้าอยู่กับท่านและควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างคนที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่างเฝ้าดู ก็พบว่าแม้เวลาผ่านไปแผลก็ไม่บวมและมากกว่านั้นท่านก็ไม่ตายเพราะพิษงูเขาเลยเปลี่ยนความคิดโอ้นี่ไม่ใช่ฆาตกรแต่คนนี้คงเป็นเทพพระเจ้าแน่โดยเหตุนี้ในพระคัมภีร์เราเองเห็นที่บรรยายสั้นๆว่าท่านเองมีโอกาสที่จะเข้าหาคนบนเกาะและพระคัมภีร์ใช้คำว่าอธิษฐานและรักษาโรคคนที่ป่วยไข้แม้จะไม่ได้บรรยายแต่ผมเดาว่าท่านคงประกาศพระกิตติคุณด้วยแน่ๆและก็คงมีคนหลายคนมาเชื่อด้วยแม้เราจะเห็นว่าพายุงูพิษไม่อาจที่จะหยุดอาจารย์เปาโลที่จะไปโรมเพราะนั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ตรัสไว้ก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงปกป้องอาจารย์เปาโลแม้ต้องผ่านปัญหาหลายต่อหลายอย่างและแม้ท่านเองต้องเผชิญความทุกข์ยากแต่ถึงกันนั้นท่านเองเลือกที่จะไม่หยุดยั้งที่จะเดินทางต่ออาจารย์เปาโลผ่านอุปสรรคและปัญหามานานนับประการท่านไม่ท้อถอยหรือหมดอะไรตายอยากเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกตรัสเอาไว้ก่อนหน้านี้ท่านไม่หยุดที่จะติดตามพระคริสต์แต่ยังคงเดินหน้าประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเชื่อวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าเพราะสิ่งนี้ท่านจึงรับการสัมผัสพระคุณของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานอกจากจะรับการปกป้องท่านเองเห็นการเกิดผลในกิจกรรมที่กิจการที่ท่านทำด้วยและในสุดพระคัมภีร์ก็บันทึกว่าในที่สุดท่านก็ไปถึงโรมและด้วยใจกรุณาของนายร้อยแทนที่ท่านจะต้องไปติดอยู่ในคุกท่านได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ตามลำพังโดยที่มีผู้คุมนั่งอยู่ข้างๆและมากกว่านั้นในกรุงโรมท่านเองใช้เวลาสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าประกาศพระกิตติคุณและใช้เวลาเสริมสร้างบรรดาผู้เชื่อเราเองจึงเห็นได้ชัดว่าโดยการงานของท่านและพี่น้องท่านอื่นๆในฟิลิปปีบทที่4บันทึกว่ามีผู้เชื่อในราชสำนักของซีซาร์ในกรุงโรมด้วยในเวลานั้นที่ท่านอยู่ที่โรมแม้ท่านเองเสร็จสิ้นการเดินทางและที่โรมนี้เนื่องจากไม่ต้องเดินทางท่านมีเวลาที่นั่งลงเขียนจดหมายฝากอย่างน้อย4เล่มที่เป็นพระพรมาถึงเราทุกวันนี้จากเนื้อหาของกิจการบทที่27 28ที่ได้พูดมาหวังว่าจะหนุนใจเรา3อย่างจากชีวิตของอาจารย์เปาโล 1. วางใจพระคริสต์ในทุกสถานการณ์แม้ต้องผ่านความทุกข์ยาก 2. ประกาศพระคริสต์ในทุกโอกาสและ 3. สร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกพระคริสต์เสมอพี่น้องที่รักมีใครที่ต้องเผชิญปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่จบสิ้นสักทีขอดูอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างในขณะที่คนอื่นไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเขาเหล่านั้นพากันหมดหวังแล้วแต่อาจารย์เปาโลในปัญหานั้นท่านเองจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและรู้ว่าในเวลาของพระองค์ท่านก็จะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นั้นพี่น้องครั้งหน้าหากใครเจอปัญหาแทนที่จะบ่น ขอเข้าหาพระเจ้าและวางใจพระเจ้าโดยคิดถึงผลดีที่จะตามมาดีกว่ามีใครสักกี่คนที่นี่ที่รู้จักหรือเคยได้ยินหรือเคยไปพักที่โรงแรมที่ชื่อ Holiday Inn บ้างโอเคนะครับมีบางมือที่ได้ยกขึ้นนะเอ้ย Holiday Inn ยังอยู่ใช่ไหมวันนี้นะฮะโอเครู้ไหมว่าวิลสันจอห์นสันผู้ก่อตั้ง Holiday Inn ผ่านประสบการณ์บางอย่างที่น่าฟังเมื่อเขาอายุได้40เขาทำงานที่โรงงานกระดาษแห่งหนึ่งแต่อยู่ๆเขาเล่าว่าหัวหน้าก็มาบอกว่าเขาต้องออกจากงานในตอนแรกก็รู้สึกท้อหน่อยเพราะไม่เข้าใจและเขาบอกกับภรรยาว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อมันภรรยาถามว่าแล้วเธอจะทำอย่างไรต่อไปเขาตอบเพียงว่าผมจะเอาบ้านไปจำนองแล้วจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งเขาจึงเริ่มต้นที่จะใช้เงินนั้นและสร้างอาคารเล็กๆสองหลังและหลายปีต่อมาพี่น้องรู้ไหมว่าธุรกิจที่เกิดจากอาคารสองหลังเล็กๆนี้ทำให้กลายเป็น Holiday Inn ที่ทำให้เขาเองเป็นมหาเศรษฐีเขาเล่าต่อว่าแรกๆเขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมถูกไล่ออกจากงานแต่เขาเองคิดในใจว่าพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแน่เขามองไปข้างหน้าว่าพระองค์จะมีแผนการอัศจรรย์แน่ขอเขาที่จะเชื่อวางใจและเดินหน้าต่อไปและนั่นจึงเป็นเหตุที่เขาได้รับสิ่งดีที่ตามมาถ้าเรากลับมาดูในพระธรรมเล่มนี้นักศาสนศาสตร์หลายต่อหลายคนไม่เข้าใจและมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมหมอลูกาจบพระธรรมเล่มนี้อย่างทื่อๆไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เปาโลจากแหล่งอื่นเราพอรู้ว่าท่านเองใช้เวลาอีกประมาณ2ปีในการรับใช้แต่ถูกจับอีกและในที่สุดก็ถูกประหารงานที่ท่านเสร็จแล้วในเวลานั้นท่านเองกลับไปหาพระเจ้าท่านเองตายแบบที่ผมอยากจะเรียกว่าชายชาติสาวกใช่ไหมเราชายชาตินักรบแต่เราเป็นชายชาติสาวกซึ่งเป็นเวลาใกล้ๆกันกับที่อาจารย์เปาโลเองก็ถูกตึงตายแต่ท่านเองไม่อยากตายแบบพระเยซูขอกลับหัวใช่ไหมไม่อยากได้เกียรติที่จะถูกตรึงแบบพระเยซูเปโตรก็ถูกตายแบบเอาหัวลงทั้งสองท่านยืนยันความเชื่อเรื่องพระเยซูด้วยชีวิตของท่านเองเป็นแบบอย่างกับสาวกรุ่นต่อๆมาที่เราจะเห็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์หลายต่อหลายคนยอมตายเพื่อพระคริสต์แต่เป็นไปได้ไหมถ้าเราจะคิดอย่างนี้ว่าเหตุที่หมอลูกาจบแบบนี้เพราะต้องการที่จะให้ผู้อ่านเห็นว่ากิจการของพระคริสต์ยังไม่จบพระธรรมกิจการของพระคริสต์ไม่ได้จบที่บทที่28แต่จะยังมีต่อผ่านชีวิตของสาวกรุ่นต่อๆมาจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองขอบพระคุณพระเจ้ามีพี่น้องหลายคนที่
ปรารถนาทำตามน้ำพระทัยตามแบบอย่างอาจารย์เปาโลอยากจะออกไปประกาศและที่ผมทราบและหลายคนก็อาจจะได้ยินแล้วพี่น้องคริสเตียนจีนไม่น้อยที่มีความเชื่อในพระเจ้าเขาคิดว่าประเทศจีนเป็นที่สุดปลายแผ่นดินโลกเขากำลังพยายามนำพระกิตติคุณกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและผมเองเคยมีส่วนกับหลายกลุ่มหลายคนที่เขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่บินจากประเทศจีนไปเยรูซาเล็มแต่เขาเองจะค่อยๆเดินทางและเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆที่จะไปทางเส้นซิลค์โรดใช่ไหมซึ่งมีประเทศอิสลามเยอะและพี่น้องคนจีนหลายคนพร้อมที่จะไปทำงานกับคนเหล่านั้นหากผมเองพูดอย่างสั้นๆย้อนกลับไปตั้งแต่กิจการบทที่หนึ่งหลังจากที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายที่กางเขนและเป็นขึ้นจากตายเราเองพอจะรู้ว่าในเวลานั้นสาวกชุมนุมกันบนห้องชั้นบนอยู่120คน1โครินธ์บทที่15ข้อ6ช่วยให้เรารู้ว่าต่อมาพระเยซูคริสต์มาปรากฏตัวต่อหน้าสาวกที่ชุมนุมอยู่ประมาณ500คนจากกลุ่มเล็กๆคริสตจักรเริ่มเติบใหญ่ต่อๆไปจากการศึกษาของอาจารย์ฟิลิปชาฟท่านเองพูดว่าเมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์ที่บันทึกในพระธรรมกิจการซึ่งประมาณ30ปีให้หลังคริสเตียนในโลกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 200,000 คนหรือโตเป็น40เท่าไอ้400เท่าและในต้นศตวรรษที่4เมื่อกษัตริย์คอนสแตนตินมาเป็นคริสเตียนมีการคาดการณ์ว่าคริสเตียนในโลกเวลานั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย10ถึง12ล้านหรือคิดเป็น 10% ของประชากรของอาณาจักรโรมันสมัยนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้คริสเตียนยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกพี่น้องเคยรู้ไหมวันก่อนผมคุยกับน้อง3คนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูที่เป็นคนจีนผมเล่าให้เขาฟังว่าตอนคอมมิวนิสต์เข้าเมื่อ70ปีที่แล้วประเทศจีนมีคริสเตียนอยู่ประมาณ1ล้านคนแต่วันนี้มีคนคาดว่าอย่างน้อยมีถึง30ล้านคนที่เชื่อพระเยซูแล้วคนไทยเราล่ะเราเองพร้อมที่จะรักคนไทยและออกไปประกาศเพื่อเขาไหมผมรู้ว่าพี่น้องคนจีนหลายท่านที่นี่พร้อมที่จะออกไปด้วยกันกับเราเขาอยากเห็นคนไทยมาเชื่อพระเยซูด้วยมันวันนี้คริสเตียนหลายประเทศยังถูกชาวบ้านและรัฐบาลข่มเหงเพราะคิดว่าคริสเตียนพยายามที่จะล้มล้างระบอบหรือความเชื่อดั้งเดิมของเขาแต่ขอเข้าใจว่าถ้าหากเรากลับมาดูพระธรรมลูกาที่พูดถึงเหตุที่อาจารย์ลูกาคุณหมอลูกาเขียนให้กับทิโอฟิลัสซึ่งเป็นข้าราชการคนสำคัญของโรมเราพอเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ท่านบรรยายที่จะให้ข้าราชการผู้นี้เข้าใจก็คือคริสเตียนไม่ต้องการที่จะล้มล้างอาณาจักรโรมันหรือแม้แต่อาณาจักรใดๆในโลกแต่คริสตจักรเติบโตก็เพราะผู้เชื่อฟังคำสั่งของพระคริสต์อยากเห็นคนมาเชื่อและวางใจพระองค์เพื่อเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกแยกจากพระเจ้านิรันดร์ในความมืดหรือที่บางคนเรียกว่านรก
แต่อยากเห็นเขามาอยู่กับพระเจ้านิรันดร์กาลในความสว่างหรือที่เราเรียกว่าแผ่นดินสวรรค์พี่น้องที่รักจากสิ่งที่เราฟังมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านต้องตัดสินใจที่จะประกาศหรือรับใช้ขออย่าเลี่ยงขอพร้อมเชื่อฟังและอย่าให้อุปสรรคใดหยุดท่านหลายคนอาจมาเป็นคริสเตียนและคาดหวังว่าการติดตามพระเจ้าจะได้ผลดีเยอะแยะและการมาเป็นคริสเตียนเราพยายามทำตัวให้คนรอบๆพอใจเราแต่ถ้าเราเองดูพระธรรมกิจกรรมกิจการมาแต่แรกๆขอเข้าใจจนกระทั่งถึงครั้งที่แล้วและวันนี้อย่าคาดหวังว่าการมาเป็นคริสเตียนทุกอย่างจะราบรื่นเสมออาทิตย์ที่แล้วเราได้ยินคำเตือนที่บอกว่าหากชีวิตของใครไม่มีปัญหาเลยกับคนรอบๆอาจแสดงว่าท่านยังไม่ได้อยู่หรือทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้ท่านทำผมไม่ได้กำเรียกร้องให้เราไปหาเรื่องคนอื่นนะครับแต่ให้เราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าและแน่นอนคนรอบๆเขาจะไม่ค่อยชอบมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญปัญหาเพราะทำตามน้ำพระทัยขอรู้ว่าพระเจ้าที่ช่วยอาจารย์เปาโลจะช่วยเราแน่หมอเดวิดลิเวนสตันมิชชันนารีนักสำรวจที่ใช้เวลาในใจกลางทวีปแอฟริกาถึง33ปีท่านเองเป็นเด็กผู้หนึ่งที่ปรารถนาติดตามแบบอย่างของอาจารย์เปาโลท่านยอมบากบั่นผ่านความทุกข์ยากมากมายเพื่อประกาศพระกิตติคุณถ้าเราคิดว่าประเทศไทยแสนสาหัสประเทศที่อยู่ในใจกลางแอฟริกาที่ย้อนไปนมนานจะยิ่งสาหัสกว่านั้นหมอเดวิดลิฟวิงสันเคยบอกอย่างนี้ว่าเคยพูดกับคนที่พยายามชมความทุ่มเทของท่านว่ามันเหมาะสมหรือที่จะเรียกสิ่งที่ท่านทำว่าเสียสละที่จริงมันเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่เขาเองทำที่ปรารถนาตอบแทนนี่อันยิ่งใหญ่ในสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อเขาเป็นหนี้ที่ไม่มีทางที่จะจ่ายคืนได้ครบถ้วนท่านเรียกร้องให้คนบอกว่าอย่าเรียกมันว่าความเสียสละแต่อาจถือว่าเป็นเกียรติหรือสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับแม้จะเกิดการป่วยไข้ทนทุกข์มีอันตรายมันมาแล้วก็จะไปแม้จะชะงักบ้างรู้สึกสั่นคลอนรู้สึกคอเหี่ยวขออย่าเลิกลาขอหยุดเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเสียสละเพราะนี่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเมื่อเปรียบกับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่พระองค์สละพระบัลลังก์พระบิดาบนสวรรค์มาเกิดในรางหญ้าที่เราจะฉลองวันคริสต์มาสกันในเร็วนี้และพระองค์ได้ประทานพระองค์เองที่กางเขนนั่นแหละคือการเสียสละผมขอจบด้วยสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายคุ้นเคยดีทองคำทองเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่าและใช้แทนเงินมานานหลายศตวรรษทำไมทองจึงมีคุณค่านอกจากมันจะไม่เป็นสนิมเพราะมันขึ้นรูปทรงได้ง่าย
จึงไม่น่าแปลกใจใช่ไหมเราคนเราจึงได้เอาทองมาทำสร้อยทำแหวนและทำสิ่งสารพัดหลายอย่างแร่ทองที่เรารู้ที่ขุดขึ้นมายังไม่มีคุณค่าและจะไม่มีประโยชน์เพราะมันเจือปนขี้แร่อื่นๆแต่หากจะทำให้ทองนั้นบริสุทธิ์ต้องใช้ไฟที่อุณหภูมิสูงถึงเป็นพันองศาพี่น้องที่รักชีวิตคริสเตียนจะสวยงามและเกิดผลได้ก็เพราะเราจะถูกเหมือนกับทองที่ถูกถลุงจึงไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีกับคนดีๆสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีๆหรือสิ่งไม่ดีปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันพี่น้องที่รักขอมองสิ่งเหล่านั้นโดยที่รู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการที่พระเจ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และมีคุณค่าขึ้นให้ร่วมใจฐานครับพระองค์เจ้าข้าจากสิ่งที่เราฟังวันนี้จากนี้ไปเราจะไม่แปลกใจที่เราเผชิญความทุกข์ยากหรือปัญหาเพราะเรารู้ว่าพระองค์อนุญาตแต่ขอเราเองขอขอบพระคุณที่เรารู้ว่ากับการที่บางครั้งเราดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยพระองค์จะเข้ามาช่วยเหลือเราทั้งหลายแน่ๆจากสภาพนั้นขอใช้สิ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์เปาโลหรือวิลสันจอห์นสันผู้ก่อตั้งฮอลิเดย์อินหรือคุณหมอเดวิดลิวิงสันหนุนใจเราขอเราปรารถนาที่อยากที่จะเป็นทองที่บริสุทธิ์มากขึ้นและมากขึ้นยอมอดทนแม้ต้องผ่านความทุกข์ยากเวลานี้ในขณะที่เราหลับตาผมอยากจะถามพี่น้องให้เราเองคิดว่ามีใครที่เคยนั่งอยู่ใกล้ๆเราหรืออยู่ในกลุ่มเซลเราที่วันนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าหากท่านคิดออกขอพร้อมที่จะออกไปหาเขาใช้โอกาสของคริสต์มาสที่จะเชิญชวนเขากลับมาและเช่นกันขอคิดถึงคนที่เราเองอยากจะออกไปประกาศเรื่องของพระคริสต์ให้เขารู้จักกับพระเวลานี้ผมอยากที่จะให้เราเองคิดถึงคนเหล่านั้นลันที่สามที่ผมอยากที่จะให้เราเองคิดถึงด้วยก็คือยังมีอีกหลายประเทศในโลกที่บรรดาผู้เชื่อพระเยซูคริสต์ยังถูกข่มเหงเพราะความเชื่อขอเราเองที่จะคิดถึงว่ามีประเทศไหนและที่เราจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องเหล่านั้นว่าพระคุณของพระองค์จะเพียงพอกับเขาทั้งหลายเสมอและผมจะหยุดสั้นๆเพื่อเราเองจะได้อธิษฐานและคิดถึงสามสิ่งนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของเราเราปรารถนาที่จะให้เทศกาลแห่งความรักวันคริสต์มาสจะเป็นโอกาสที่เราเองจะยื่นชีวิตไปหาคนมากมายและบรรดาแม้แต่คนที่อยู่ต่างประเทศขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดเราเองขอมอบชีวิตของเราและพี่น้องเหล่านั้นกับพระองค์
เราทูลขอสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อและวางใจในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมน